Da ønsker jeg velkommen til en debatt her, eller panelsamtale, her på den store alternativmessen I Valhall. Dette blir da første gang vi bruker også dette teltet til akkurat denne type arrangement, så sånn sett så synes vi det veldig spennende selv og hvordan alt har fungert og at folk har kommet seg opp hit til Valhall også. Når det gjelder da dette temaet som vi har nå, så jo det noe som engasjerer flere og flere. Altså spørsmålet jo bare, det virkelig slik at skolemedisin, eller de som står farmaceutisk industri, eller til folk som står bak dette, alltid og nødvendigvis bare søker å finne de beste løsningene medisinsk sett for publikum? Eller kan det også tenkes at I hvert fall delvis og en del tilfeller også dels økonomiske hensyn eller andre makthensyn som kan ligge bak den kampen mot alternativ medisin og helhetsmedisin på andre mulige måter? Og også mye av den motstanden man ser mot helsekostprodukter, vitaminer, hele dette gjennom EU-lovgivning og annet. Og I panelet vi har her, så blir det mer en sånn drøfting, en diskusjon av disse synspunktene. Vi regner ikke med å komme til bunns I det heller. Men det jo noe med at de som har jobbet med disse tingene lenge, har jo virkelig møtt motkrefter blant tradisjonell medisin. Så jeg selv har også fått trusler hjem fra høytstående medisinsk personell. Folk I store posisjoner som da har sagt enten så stopper du med det arbeidet, eller så skal vi ta og stoppe alt du gjør. Og det telefoner som da skremmende å få. Jeg har jo da likevel kunnet fortsette med de tingene jeg har gjort, så sånn sett så vet jeg ikke om det bare var tomme trusler, eller om det virkelig noe som at det ble gjort noe som har vanskeliggjort deler av alternativ nettverks arbeid innimellom. Men at I hvert fall sitter mennesker og tenker på den måten, det har jeg jo da selv erfart. For dette var en høyprofilert person som sa at han har ikke vært, han kunne bare sende ut noen telefoner og fakser. Og hvis vi ikke da gjorde sånn og slik, så ville han bruke disse mulighetene. Likevel, den personlige historien jeg hadde der sånn sett egentlig ganske moderat I forhold til hva enkelte andre har opplevd som trekker det enda lengre, og man opplever enda mer maktbruk. Fra iblant enkeltpersoner og iblant da fra institusjoner. Og det mye også av det som tilsynelatende kan fremstå som god forskning, altså man dekker seg bak da vitenskap, og man også kan lure på, vel nå en del av disse påstandene som kommer frem I media fra industrien for eksempel, egentlig fundert I hva folk flest trenger og virkelig folk sikkerhet, eller det mer rene egne økonomiske interesser som står bak når de prøver å hindre og da fremmer egne legemidler som egentlig har en veldig, veldig mye høyere dødelighet enn noe kjente kosttilskuddene som vi bruker I Norge I dag. Og hvorfor liksom denne massive angrepet også på akupunktører, homeopater, etablert og velbrukt, enda man da har veldig, veldig få bivirkninger på den type behandlingsformer, og likevel snakke alle sykehusdødsfall, dødsfall og skader etter ordinære medisiner, så får det aldri noen konsekvenser. Det på en måte noe man uten videre godtar, mens det da blir store skandaler med en gang det en alternativ terapeut som da gjør noe som man mener ikke godt nok dokumentert. Noen nylig så var det jo blant annet med en som heter Løvås, som gikk helt I topps I rettssystemet, og myndighetene for det blitt frikjent for den. Og det også en person som jeg kanskje noen I panelet vil påvake til noe den saken, hvor han da faktisk har klart å gjøre folk friske for ting som vanlige leger og som ikke har klart å hjelpe for, og likevel så I stedet for å være veldig glad ferdig prøve å finne ut hva kan grunnen være til at da det får resultater på noen områder, prøver man da å stoppe han og true med fengsel I verste fall. Det ganske gjennomgående, så spørsmålet dette bare en treghet så å si I systemet, eller det virkelig et villet, ønsket plan for å virkelig stoppe disse tingene av ulike årsaker, og det noe av det vi skal belyse her. Og Per Ertvåg, du har jo blant annet vært en av de som ja, kanskje går lengst I hvert fall offentligheten siste på å mene at her det en mafia, rett og slett, som står bak en slags elite som virkelig ikke vil at folk skal bli friske. Og du har jo blant annet brukt kreftmedisin som et eksempel på det. Så jeg vet ikke om du bare vil komme frem med noen av synspunktene, så tar vi heller det videre I diskusjonen.
Men så opplevde å bli stoppet, at man ikke blir fanget opp.
Og selv om man ikke nødvendigvis finner den samme type, og behøver ikke trekke konspirasjonsperspektivet fra det, så likevel det I hvert fall et lite konkret eksempel på at ting ikke kommer gjennom. Så jeg vet ikke om blant annet kommenterer på det.
Ja, jeg får det virker som dere kan høre meg, ikke sant? Jo. Og jeg begynner da med dette med lysakupunktur. Det riktig at jeg startet I 1998 et prosjekt med å behandle barn med astma med en spesiell form for lysakupunktur. Og jeg har skrevet en bok om dette, Lys som helbreder. I den boken som jeg skrev for et par år siden, så skrev jeg at jeg var fullt klar over at jeg ikke kunne regne med å få noe gjennomslag med en gang I når det gjaldt for vitenskapelig medisin. Jeg nevnte der at jeg en gang I The New Yorker, som jo et sofistikert organ på befolkningen I New York, hadde lest om en god artikkel om oppdagelsen av en bakterie, Helicobacter pylori, som årsak til magesår. Og for det der som en passant I artiklen stod at denne oppdagelsen kan komme til å koste den farmaceutiske industri et inntektstap på noen milliarder dollar I året. Og når det gjelder astmamedisiner, så det I hvert fall ikke noen lavere prislapp. Så her må man bare være realist og være klar over at det mektige økonomiske interesser inni bildet. Jeg kan fortelle at vi fikk en advarsel I 1995. Det var etter at det var gått igjennom I den amerikanske kongress, at det til de amerikanske borgeres rettigheter også var en rettighet til fritt å velge sin vei til helse, og at dette innebar at alle amerikanske borgere skulle ha fri tilgang til ufarlige naturmedisiner, og også til vitaminer I høye doser. Da fikk vi en advarsel fra en amerikansk organisasjon ved navn Health Now. Han hadde holdt et hemmelig møte I Europa på initiativ fra tysk farmaceutisk industri for å legge opp en strategi for å hindre en slik utvikling I Europa. For dette ble karakterisert som det største nederlag for den farmaceutiske industri som allerede har skjedd. Og jeg har jo slått meg at denne strategi for å hindre fri tilgang til ufarlige naturmedisiner og også vitaminer I høye doser I Europa har vært ganske vellykket. Og dette åpenbart en bevisst strategi fra den farmaceutiske industrien. Men klart, helsemarkedet omtrent det mest lukrative av alle markeder. Og kampen om det ganske hard. Det kommet en bok nu på norsk, forstår jeg. Jeg leste en omtale I Morgenbladet av Joel Bacon, en kanadisk jusprofessor. Og den heter da på engelsk The Corporations. Det da en bok om de multinasjonale selskaper som beskrives her som næringslivets psykopater. Og dette ligger jo I selve strukturen for og rettsapparatet omkring et aksjeskap, at styret har en primær oppgave, og det å øke inntjeningen for aksjonærene. Og et hvilket som helst styre som da følger en annen politikk ut fra humanitære interesser eller samfunnsengasjement, kan jo da risikere å bli kastet fordi de jo ikke oppfyller forventningene fra aksjonærene. Og blant aksjonærene finner vi jo da også de store pensjonsfondene og lignende. Så dette slik vårt kapitalistiske system fungerer. Og det må vi være klar over at her står vi overfor selskaper som I grunn amoralske. Jeg vil komme med en liten bemerkning også da når det gjelder dette med AIDS-epidemien. Jeg jo helt enig med Ertesvåg at her kan man reise store spørsmål. Og det har jo slått meg som lege at epidemiologisk sett så det veldig vanskelig å forestille seg at AIDS-epidemien oppstått I Afrika. Jeg leste på, fordi at de første tilfellene vi kjenner til, det var jo blant homoseksuelle I New York og San Francisco. Og først etter noen år så dukket jo dette for alvor opp I Afrika. Jeg leste på slutt av 80-tallet en artikkel om dette I Bild der Wissenschaft, det et tysk vitenskapelig tidsskrift, en meget god artikel som var basert da på en bok skrevet av en amerikansk virusforsker, og visst nok også en professor I Øst-Berlin, som ifølge artiklen hadde arbeidet for KGB, men de kan være veldig informert I også, og som da forklarte hvorledes AIDS-epidemien var skapt gjennom genteknologi ved Fort Derrick, heter det vel, et amerikansk forskningslaboratorium I Maryland, like utenfor Washington DC, hvor man da hadde spleiset på, hvilket jeg husker, var dette da HIV-1-viruset fra Afrika, men noe fra et virus som gir sykdom hos svin. Og man prøvet da dette ut på frivillige forsøkspersoner. Det var langtidsfanger som da fikk kuttet ned sin straff gjennom å delta I dette prosjektet. De ble observert I ett år, og da man ikke fant noen sykdomsutvikling hos dem, så ble de sluppet fri. Og blant dem var det da et par av disse meget aktive homoseksuelle, som kan ha stort antall homoseksuelle kontakter I løpet av et døgn. Og det var de da som spredte dette blant den homoseksuelle befolkningen, først I New York og San Francisco, og siden kom det til Jamaica og Øst-Afrika. Og da har jeg slått meg at dette var en rimelig forklaring. Det synes jo da ikke har vært noen hensikt å skape en verdenspandemi. At det ikke, vi skal beskylde dem for å ha ønsket å utrydde en del av den homoseksuelle befolkningen, eller befolkningen I Afrika. Men at det bare et ulykkestilfelle, som samtidig en, hvis dette tilfelle, så det en alvorlig advarsel til oss om hvilke farer som ligger I genteknologien og I militær vitenskap I det hele tatt, som etter min oppfattning den største trusselen mot menneskeheten, bortsett fra miljøkatastrofen.
Takk. Jan Klyve, du har jo engasjert deg blant annet I forhold til EU-lovgivning på posttilskudd og for så vidt hele spektret, blant annet utgangspunkt I ståsted som styremedlem I foreningen Fritt helsevalg. Kanskje du skulle si noe om det, hvordan det eventuelt henger sammen med noe av dere har hatt oppe så langt?
Ja, jeg kan jo begynne med det. Fritt helsevalg jo en forbrukerorganisasjon. Jeg bare forbruker. Jeg ikke medisiner, jeg ikke politiker, jeg bare nysgjerrig. Og jeg kommer til et punkt hvor jeg oppdaget at noe var gærent, og har studert dette I en 30 år, altså hva det som galt I den medisinske verden I dag. Gjennom fritt helsevalg så konsentrerer jeg meg I første omgang om EU og de medisinske relaterte eller forbrukerrelaterte direktiver som på gang der. Bak det noe som heter Codex Alimentarius på global basis. Om jeg holder meg på den siden I første omgangen så viser jo EU-direktivene klart. For eksempel kosttilskuddsdirektivet, det reviderte medisindirektivet, det kommer et regulativ om helsepåstander, rett om enzymer og en rekke sånne ting, som skal forenkle handel og beskytte forbrukeren. De viser klart at det ikke til forbrukerens fordel, og at det ikke gagner helse. Om vi bruker kosttilskuddsdirektivet som et utgangspunkt, så setter det opp en liste over hvilke vitaminer og mineraler vi kan bruke, I hvilke former og I hvilke doser, og det ikke noe å glede seg over. Dette vil gjelde hele Europa. Norge jo I dag konservativt, altså jeg må gå tilbake på å få lov å spise vitaminer og mineraler. Det vi kjenner til hittil at det blir enda verre. Når direktivet får sin fulle effekt, så vedlikeholdsdoser blir vanskelig å få fatt I. Terapeutiske doser slutt. Det å regne som medisin. Baken for det så ligger Codex Alimentarius, som gjør tilsvarende saker på det globale plan. Og det som verdt å merke seg her, ettersom Codex I utgangspunktet bare regulerer matvarer, hvorav vitaminer og mineraler en del, at I Codex Alimentarius så EU representert med en person eller en delegation, men de har 24 stemmer på grund av att de representerar 24 nationer. På den måten så slår de igenom med sina synspunkter. Resultatet är att vi får en global regulering som vi ligger väldigt tätt upp till EU-direktiven. Och då är ingen slutet. Då har vi det samma på global basis. Dålig tillgång på det jag kallar mat, alltså näringsstoffer. Resten är relegerat till medicinens område. Och där har vi ju hört påståenden I Codex-mötena, den kommittén som driver med rättningslinjerna för vitaminer och mineraler, att kosttillskudd är unödvändigt, vi får just det vi trenger genom mat, och symptom tillhör medicinen, punktum. Så det är situationen när det gäller lover och forskrifter I Europa och globalt idag. Baken för detta ligger naturligtvis någons önske om att göra detta, och det är inte förbrukarna. Till trots på vad Codex säger, detta är för att beskytta förbrukarna, kan alla se igenom det, att detta är inte till vår fördel. Så de krafterna som virker bak där, de kan bara gjette vem det är. Hvis jag säger väldigt enkelt att man inte tjänar pengar på friska folk, så vet vi vem som tjänar pengar på syke människor. Och det är väl nog att säga det I denna sammanhang. Parallellt med detta så ser jag också runt omkring I världen genom vad jag läser och hör och diskuterar allt det som är gärna I farmaceutisk industri först och främst, pillerna och skolmedicin generellt. Och det för oss in till Norge och hälsoväsendet är de som administrerar hälso- och sjukvårdsväsendet som jag kallar det här. Ett väldigt gott exempel är att D-vitamin har visat sig att vara väldigt viktigt. Vi får den från solen, vi får den från fisken, vi får den I oss, men långt mor som påverkar så mycket sol. Det har visat sig att I kreftsammanhang är det en väsentlig del av det försvaret vi trenger för att beskytta oss mot en räcke kreftformer, faktiskt de flesta. Jag sände mail till vår kära hälsominister och sa Sylvia, hvis du ska göra en ting för Ola Nordmann I den tiden du sitter här uppe, så ge oss 5000 internationella enheter med D-vitamin. Istället för de 400 som är lovliga I detta land här. Det kommer naturligtvis inte någon svar. Och då vet vi ju väldigt gott att hon och hennes stab inte är speciellt intresserade I detta här. Alltså statistiskt visar man det resultatet hvor man reducerade incidensen av kreft med 35-50%. Det gör man inte så ofta I skolmedicin. Hvis jeg var helseminister, så ville jeg vel tatt fatt I den og sagt, kan vi ikke prøve I hvert fall? Det jo ufarlig, men vi møtes av tyskene.
Tordi Stige Klausen, du har jo blant annet jobbet mye mot amalgam. Der finnes det også masse dokumentasjon, har gjort det lenge på hvor skadelig det og likevel så det godt. Veldig mange tannleger og andre som sier, eller mener at det ufarlig. Så selv om man forstått har vunnet en del saker med det siste, så det jo, jo fortsatt ikke saken vunnet 100% slik det fremstår vel.
Jeg tror nok vi har vunnet I Norge nå. Den siste meldingen som har kommet ut nå I offentlige blader fra myndigheter og fra tannlegeforeningen viser jo det at det klare signaler til tannlegene nå at nå må de være på vakt på hva vi gjør. Nå har vi en lov her I Norge som sier at ingenting skal forbys. Det kanskje forbudt, asbesten jo forbudt. Når det gjelder landbruket, så det også I Bruparngard, så dette vet jeg, at når plantverngiftene heller, de forbyr ikke, de bare tar det stille og rolig vekk. Det gjør det også vaksiner som har vært krigsavlige, som konserveringsmiddel. Der det kom nye vaksiner til barn som ikke inneholdt kvikksølv som konserveringsmiddel, så tok de først de ut fra lagret, og så kunne da pasientene begynne med det nye. Det en helt politisk styrt I Norge. Når det gjelder amalgamdebatten, så har jeg ikke bare sett på amalgamindustrien, men også legemiddelindustrien, sukkerindustrien og tobakken. Alle I et samarbeid. Og slik at vi har kommet ganske langt I Amerika, for vi har hatt, kontakter oppe I kongressen I mange år, og spesielt med kjente kjemikere og forskere, som at høring på høring I kongressen, det både demokrater og det republikaner som imot dette med kvikksølvgreiene generelt. Både vaksiner som konserveringsmiddel, og for der bruker I Amerika det brukte helt opp til nå, og de fortsetter med det som I konserveringsmiddel.
Men nå det... Sukkerindustri,
det har jeg skrevet om I norske tannlegetidene, da han var ansatt I statens helseindustri, nei, I Verdens helseorganisasjon, så oppdaget han at det var sterke bindinger. Alt for sterke bindinger til sukkerindustrien. Og når jeg nå har arbeidet på golvplan I 23 år, så ligger det veldig langt fra alle praktiske praktikere og oss som har jobbet. Vi har aldri visst hva som foregår på toppplan. Det gjelder alle praktiske enn leger, og tror jeg. Og det gjelder tannleger. Vi vet ikke hva som foregår på toppplan. Men heldigvis så har vi fått internett, og det der vi oppdager hva som foregår. Og når det da alle praktikere, enten det leger eller tannleger, så den erfaringen har, så må de følge hva det politiske systemet har bestemt. Og det ikke de som har tjener på det. Det de som sitter høyere opp med makten. Det det som så hyggelig. Men jeg skal gå litt tilbake til Amerika. Det siste som har skjedd nå, det har vært en stor høring I Food and Drug Administration. Vi hadde møte med en del amerikanere her I Norge. Og som dere kanskje vet, så vi har to brennprogram, kvikksølvjentene og kvikksølvbarna, der jeg deltok I kvikksølvjentene. Det ble da oversatt til engelsk, den ble levert til amerikanere, og de oversatte da med flotte illustrasjonsbilder av hele de to brennprogrammene, og viste det da under en av to høringer 6. og 7. september I kongressen. Og det resulterte til at det ble en avstemning, det var både tannleger, ADA, den amerikanske tannlegeforeningen, og det var forskere som da med I en sånn høring som de da skal ta en avstemning. Og etter det som skjedde da, så viser det seg nå at den amerikanske tannlegeforeningen, nei, Food and Drug Administration, har kommet ut med at de kan ikke nå være sikre. At de kan ikke garantere at man ikke kan være farlig. Det var 13 stemmer av forskere som stemte for det, men 7 stemte mot. Så langt har vi kommet. Men jeg må si meg en gang at jeg ser ikke bare på at jeg ser på kvikksølv I en helhet, for det blir brukt I lysstoffrør, det blir brukt I... Og jeg bor jo I Telemark, ikke langt fra Herreindustri, så jeg vet at det var faktisk der kvikksølvdebatten begynte, med Bellona, som fikk stoppet. Så Norge, det første landet, tror jeg, som jeg kjenner til, som har stoppet kloakalindustrien. Det var der det begynte. Og så har det bredt seg videre. Det har vært også møte I verdenshandelen om dette med kvikksølv. Det skal ut, uansett hvor det befinner seg. Fordi at mennesker en del av miljøet, og det livsfarlige miljøet, fordi det som kommer ut av våres munn og kommer ut I miljøet, det blir metylert I en meget farlig kvikksølv, som heter metylkvikksølv, som I fisken. Og det viser seg jo nå at Food and Drug Administration går hardt inn for dette med hvor farlig og viktig det for mennesker å ete fisk med omega-3 og omega-6 fettsyrer, som så viktige. Og det der kampen egentlig står nå. Vi må få alt kvikksølvet vekk på grunn av hvor farlig det for barns hjerne. Jeg hadde den siste rettssaken I lagmannsretten, så hadde jeg oppnemt en fra Verdens helseorganisasjon, Hans Berlin, professor. Han emeritus, og har vært var oppnemt I Verdens helseorganisasjon. Det var en 12-manns fagekspert som skulle se på kvikksølv. Det var I 1991. Og de sendte da, han ledet da den gruppa. De sendte da dette ut til høring I hele verden, og konklusjonen var, I hvert fall for oss en sak som var yrke, det var det farligste, det var amalgam og kvikksølv. Vi hadde to andre ting også, men det stod som nummer 1. Mats Berlin har nå I det senere år blitt oppnemt, han jo svensk, blitt oppnemt av kemikalieinspeksjonen, og kommet ut med en ganske kraftig resultat at han regnet 10 barn I Sverige I hjerneskada. Så det ganske lykkelig, men jeg kan forsikre dere at EU har med UNEP og FN med 120 toksikologer har gått inn med et stort dokument at alt kvikksølv skal ut, inklusivt amalgam.
Og når, ja. Vi må nesten gå litt videre her. Altså, Andreas Bjørnland, du jo leder blant annet for Norsk Akademi for Naturmedisin, og har jo engasjert deg også blant annet I dette med forbrukerorientert forskning. Så mye av det man ser av den forskningen som finnes, at, at disse tingene helt tatt har vært mulig, vel nettopp det at det en forskning som betalt av en industri, som da styres fra styrerommene, hvor det penger og, og andre interesser som står bak. Eller så måtte jo disse tingene ha kommet frem, eller hva dine perspektiver på dette?
Jeg vet at I Norge så det vel slik at 95% av forskning innenfor medisinen, den da støttet av legemiddelindustrien. Som selvfølgelig har økonomiske interesser. Innenfor mitt felt, som primært homopati, så regner man med at nedgangen I homopati som var på begynnelsen av 1900-tallet skyldtes Rockefeller-familien. De undersøkte hvordan de kunne tjene mer penger. Og de oppdaget at mange av legene I USA, den gangen 25%, arbeidet med homopati. Og så tenkte man, kan vi få disse legene til å bruke andre ting? Så det var ikke en kamp mot homopati, det var en kamp for å tjene mer penger. Og de oppdaget da at jo, hvis de skulle gjøre noe annet enn homopati, så måtte de overbevise om at noe annet var bedre. Og de kjørte 5 eller 6 ulike undersøkelser som skulle vise til at disse legene hadde dårligere resultater, hadde mer skader, og den ene etter den andre av undersøkelsene slo feil. Slo I favør av homopatien. Det endte opp med at de bestemte seg for da å gjøre noe med utdannelsen. Og de klarte da å få til en lov I senatet som var slik at hvis et universitet underviste svarte mange kvinner eller hadde homopatiundervisning, skulle de på karakter C, mens de som da hadde fokus på hvite og ikke hadde alternativ medisin, fikk karakter A, så kom noen I B-kategori. Hvis de fikk karakter C, de skulle nedlegge virksomheten. Mens de andre kunne da fortsette, og B fikk sjansen til å gjøre det her på. Denne rapporten ble da hemmeligholdt, men kom frem en gang på 60-tallet. Slik at det kan være en årsak til homopatiens nedgang I USA. I begynnelsen av 80-årene hadde vi mye kontakt med amerikanske kommentater, og en amerikansk kommentat som da også var lege, han sitt kontor påtent 3-4 ganger. Og så I USA har det vært veldig annerledes enn det her I Norge, og det viktig å være klar over. Det en stor forskjell. Det klart at her dreier seg om økonomiske interesser, det dreier seg om økonomisk makt. Men gudskjelov så verdenssamfunnet kommet til en grad av utvikling hvor kunnskap faktisk I stand til å overvinne den økonomiske makten. Vi da I en situasjon I Norden som da unik. Vi har myndigheter her I Norge som har turt å komme I en dialog og turt å se på hva skal til for å få dette her godkjent. Vi har et forskningssenter, vi har en registreringsordning, vi har en egen lov for alternativ medisin. Vi står I en utrolig heldig situasjon sammenlignet med Sverige, Danmark, Finland med andre land I verden. Og det gir oss et ansvar I forhold til hva som da må gjøres. Vi heldige. Jeg kan ringe til helse- og omsorgsdepartementet. Jeg kan snakke med avdelingsdirektøren. Jeg kan si hva synes du vi skal gjøre om det eller det. Det ikke mer enn en uke siden hvor de veterinærene I Norge forsøkte å forby da behandling av dyr med alternativ medisin utført av andre enn veterinærer. Matvinnet gikk ut og sa at titlen veteropat, som en titel som vi har laget for et år siden, skal ikke kunne brukes lenger. Det forbudt I dag. Akupunktur som bare utøves av veterinærer på dyr. Og her tjener veterinærene penger på at de ikke konkurrenter. Det finnes kanskje 10-15 veterinærer som arbeider med akupunktur på dyr. Det finnes ca. 100-150 andre utøvere som arbeider med det. Vi skal ha et møte med Mattilsynet på da, neste torsdag. Og hadde ikke vi umiddelbart reagert, skrevet et brev og brukt kunnskap og god argumentasjon, så hadde dette bare gått igjennom. Men Mattilsynet forstår at her det mennesker med intellektuelle ressurser, da gikk på noe annet. Så jeg optimist, men jeg tror at vi har et ansvar, og skal være vårt ansvar bevisst I forhold til hva som må gjøres. Og som Wilhelm sier, det en mangel på moral. Ja, det ingen tvil om det. Det økonomiske krefter som styrer veldig mye. Også her I Norge. Men vi utrolig heldige. La oss ikke glemme.
Så litt av grunnen til den mer negative utviklingen man ser noe med at de kanskje har hatt ressurser til å drive løpevirksomhet, mens da mye av disse alternative virksomhetene egentlig ikke har hatt den samme organiseringen og dermed ressursene til å påvirke. Men at det kanskje noe av det som har begynt å endre seg de siste årene I Norge, blant annet gjennom skoler som har fått andre type foreninger, som etter hvert begynner å bli forholdsvis klarkraftige og har en del ressurser, så da kan lage en motmakt. At det noe av det som har manglet, kan man si det sånn? Ja.
Det at myndigheten har nå fattet at det så mye syke folk, og det ingenting å stille opp med. Dette kommer til å koste, det koster samfunnet så enormt, det kan bare følge med hva helseministeren sier. Og hva skal man da gjøre? Da må en prøve andre veier, men det så utrolig, det går så seg. Nå har vi holdt på med den amalgamdebatten siden 1985, jeg kom jo inn I det I 93. Og det som det store tragiske, det at man bruker penger og penger på penger til forskning, som ikke kommer et eneste menneske til gode. Det millioner som har gått ut. Og det bare en del av forskningsmiljøet. Tenk dere da alt det andre.
Men Erkelsvåg, du mener jo da at det kanskje ikke bare at vi ikke har vært flinke nok til å få frem våre ting, og at de har villet fremmede av for å tjene mer penger, men det virkelig en større plan enn som så. Altså I dette tilfellet, hvor det sett med veterinærene, så kunne man jo for så vidt tenke at her behøver du ikke ligge noe mer bak, annet enn at det en liten gruppe med fag- og veterinærene, som jo de opptatt av sitt perspektiv og vil fremme. Det jo menneskelig naturlig for så vidt, men at jo da må komme andre profesjonsgrupper, andre interessegrupper, som får frem sine synspunkter for å balansere det, men at noe verre enn som så det egentlig ikke, men at det har iblant fått negative konsekvenser. Men du mener likevel at det et større bilde enn som så?
Ja, det jo nok så vanskelig å bare kaste ut her I salen til et utfordret publikum, som en del av de synspunktene som jeg legger frem I boken her, og som da legges frem gradvis slik at man kanskje lettere tar dimensjoner slik som jeg ser det, og ganske mange andre ser det. Fordi det jeg skriver I boken her jo ikke noe jeg har suget på eget bryst. Det ikke noe som jeg har studert spesielt I de riktige miljøer og kunne kontrollere. Jeg har stort sett forholdt meg da til kilder som for meg I hvert fall virker veldig pålitelig. De virker pålitelig også på den måten at de har hatt et stort renommé I USA, og plutselig så de kastet ut I kulden fordi de da har kommet med en del synspunkter som ikke blir tolkt. Og bøker I verdens frieste land jo også blitt forbudt, og forfattere, leger og andre forfulgt I USA. Mitt syn jo da det at her foreligger jeg tar nødig ord I min munn, fordi det så dramatisk. Det foreligger en konspirasjon som noen snakker om konspirasjonteori, og det å bruke et maktspråk hvis man snakker om teori, fordi da man liksom feil til side som teoretiker. Dette ikke noe alvorlig. Men jeg gjengir veldig mye I min bok hva jeg sier. Jeg kunne nesten ha lyst til å sitere bare et enkelt sitat. Altså, disse som da står for disse tankene jeg sier, det jo da en gruppe mennesker med enorm makt allerede, men som da vil ha fullstendig makt, I hvert fall over de vestlige landene, som da vil bruke alle midler som nødvendige. Nasjonalstaten skal bort, nasjonal kultur skal bort, og tenke seg at individer har noe verdi, det også forkastet. Jeg skal ta opp bare ganske kort og lese noen få linjer som blir uttalt av en av de som har stått bak et av disse programmene I USA, som tar som sikte mål og få en fullstendig kontroll over enkeltmenneskers sinn, deres hjerne. Og ikke bare enkeltmennesker, vi har kommet så langt i dag at vi også kan faktisk ha kontroll med hele regioner, kanskje til et land, menneskenes evne til å tenke og resonere i disse landene, så langt den teknologien eksisterer. Altså det nesten ikke den, ja det ikke tenkbart hvor langt amerikanerne kommet på dette feltet. Men la meg sitere her. Den antagelig med spansk opprinnelse, i hvert fall spansk navn, Dr. José Delgado, som da jobbet i mange år ved Yale Universitets medisinske avdeling, som sier dette her. Han da i en høringssituasjon i det amerikanske senatet, og dette skjer den 24. februar i 1978. Det ganske mange år siden, og de har altså gjort da et enormt fremskritt i den evnen til å ha kontroll med enkeltmenneskers sinn. Han sier til kongressen, vi trenger et program for psykokirurgi for politisk kontroll av vårt samfunn. Altså hensikten er bak å ha kontroll på din enkeltmenneske. Hensikten er psykisk kontroll av sinnet. Individet kan tenke at den viktigste realitet er hans egen eksistens, men dette er bare hans personlige synspunkt. Det mangler historisk perspektiv. Her er det jo sagt i rene ord, og ikke hvor som helst. Ikke en tilfeldig situasjon, men det er en veloverveiet presentasjon av et menneskesyn, av et medisinsk program som her kommer frem. Og jeg må si at sjelden så kunne man høre noe mer uhyggelig og erklært i slik omgivelse enn det som kommer frem her. Og det er dette programmet og disse hensiktene da ligger veldig mye til grunn for den finanseliten som allerede har kontroll med farmaceutisk industri, med våpenindustrien, også med produksjon, veldig mye kontroll med produksjon av narkotika i verden, som da spres i bestemte hensikter som en strategisk brikke i et politisk spill, der man simpelthen ønsker å ødelegge ungdom. Man ønsker å ødelegge ungdom, for som en lege sa til meg, som jeg snakket med for mange år siden i Guatemala, han sa at narkomane gjør ikke opprør. Narkomane gjør ikke opprør. Dette skaper en sosial troll når man får spredt dette utover. Og så fører han til helt til slutt. Dette vil nok før eller siden skje i ditt land også.
Det er vanskelig nesten å tro på deg og kunne følge den type ting. Men så vil jeg selv bruke du i tillegg til ditt engasjement da, innenfor alternativ medisin. Og så har du også skrevet for så vidt bøker om elektromagnetismen og livet, som da den ene boken het, hvor nettopp da dette skjæringsfeltet mellom medisin og forsvar, spionasje, egentlig var et viktig element. Så jeg vet ikke om det er noen ting her som er kjente for deg?
Jeg mener vel absolutt at vi skal være oppmerksom på det som Erkesvåg her bringer frem. For hele dette bildet her er nok meget sammensatt. Og i det tidligere sovjetsamvelet ble det jo utviklet ganske skremmende teknikker når det gjaldt kontroll med mennesker. Og meget av dette er nok overtatt i dag av amerikanerne. Så truslene er kanskje ikke så meget østfra som vestfra i dag. Dette er ting som kommer frem i en bok som jeg kommer med om ikke mange. Men jeg får jo si at jeg gleder meg meget over det som du brakte frem her, om hvor optimistisk du egentlig så på utviklingen her i Norge. Og jeg deler din optimisme, men jeg vil kanskje ha litt mer reservasjon. Nå er det slik med medisinsk forskning at den etter min mening er blitt veldig ensporet, og at faktisk farmaceutiske selskapers interesser har fått en veldig dominerende innflytelse på selve de kriterier vi setter for medisinsk forskning.
vi har jo startet nu for scenen. Kanskje vi kan klare å skape en motvekt. Vi har akkurat nu kommet med et lite forskningsnytt fra museet, og de av dere som interessert kan få det hvis dere går til museumsstand på Edmas i hallen her. Der har jeg en artikkel som jeg kaller behovet for mer forbrukerorientert medisinsk forskning. Og jeg da bringer et par konkrete eksempler på relativt rimelige, enkle, ufarlige metoder som kan, hvor man egentlig har dokument. Men ved å bruke å fremme dette begrepet forbrukerorientert medisinsk forskning, det jeg ønsker jo grunnen å gjøre folk oppmerksom på at den medisinske forskningen vi har i dag, gjennomgående, ikke forbrukerorientert. At den ikke primært ivaretar forbrukernes interesser. Og vel, jeg var en gang i tiden, det mange år siden nu, men jeg var rådgivende lege for trygdekontoret. Hadde da den glede å komme på et høyfjellshotell en gang i år i Rikstrygdeverkets regi, og hørte da direktør Alexander, som stadig kom tilbake til dette, at han søkte om forskning til Rikstrygdeverket. Han fikk konsekvent avslag. Hadde Rikstrygdeverket den gangen fått midler til å drive forskning i egen regi, så ville vi hatt en forbrukerorientert medisinsk forskning. Og det mener jeg, meget beklagelig at det ikke skjedde. Og vi skal være oppmerksom på den ensretting som skjedd i medisinen. Jeg leste for en 15 år siden et intervju med den medisinske rådgiver til president Bush, president Bush senior. Og dette var en rådgiver til en republikansk president. Det var en meget hederlig barnekirurg fra New England. Og det han trakk frem i dette intervjuet var han gikk inn for at den federale regjering i USA skulle subsidiere medisinstudiet. For slik som situasjonen var, så kom de ferdige leger ut med en så stor studiegjeld at de faktisk ble lette offre for den farmaceutiske industrien. Og det at en rådgiver til en republikansk president, republikanerne jo ellers imot at federale myndigheter skal subsidiere slik, trakk dette frem og mente at det var noe som ville gi direkte uttelling for hele USA. Det litt av en tanke.
Under valget i Amerika så kikker jeg litt på noe som heter Environmental Protection. Det er helt vanlige mennesker som setter i gang for å arbeide mot myndighetene rent generelt når det gjelder forurensning. Så dukket det opp da intervju av det som skjedde under valget. Og jeg klikket meg litt på kanten, så kom jeg inn i to medier. Den første medien, det var en forsker på et universitet som forsket på forurensing. Og det ble sagt at barn var så mye skade i Amerika nå på barn på grunn av forurensing, hjerneskade. Det var et langt intervju. På en annen side så var det en annet intervju med en kvinne fra en psykiatrisk universitet. Så ble det vist et lite barn som ligger etter fødselen, som skrek veldig. Og så sier den psykiateren og kvinna, ja, men det er så mye barn som har depresjoner, men vi har så godt hjelpemiddel, vi har Prozac. Altså lykkepilla Seroxat. Jeg har selv vært midt oppi dette, men heldigvis så var min hjerne så ikke så ødelagt at jeg forstod hva hensikten var. Jeg har blitt anbefalt kun en ting å hjelpe, og det er lykkepillen. Den har jeg aldri gått inn i. Så begynte jeg å studere den delen av det. Og da fant jeg ut at etter siste verdenskrig, da mennesker blir så ødelagt av forurensing, så var det bestemt en ting at jeg skulle medisineres. Det var det eneste hjelpe. Og dette bredde seg over hele verden, bredde inn I Europa, og det har bredt seg til Norge. Nå har vi heldigvis klart å sprenge den delen. Det visse krefter av oss som har jobbet tøft imot det. Det var satt I et system. Og det var satt I et system slik at helt ned på gårdplan av alle praktiserende leger hadde fått sine direktiver. Nå det ikke noe lenger som heter så ille det. Nå det ikke noe lenger som heter inkluderende arbeidsliv, for nå fungerer ikke det. For den lykkepilla, den fungerer ikke lenger. For det kom melding fra Food and Drug Administration for 2 år siden, og det var 7 av de. Disse pillene som var livsfarlige. Og så begynte personer helt vanlig å spre dette på nettet, opp I departementene, opp til helseministrene. Og så begynte de å spre det slik at se hva vanlige folk vet. Og så begynte de å knekke det. Og nå det nok en helt annen, hvis dere lytter på helseministeren nå, så sier han inkluderende arbeidsliv, den har ikke fungert. Så jeg veldig spent på hva blir neste trekk.
Takk. Vi skal straks også åpne for spørsmål og kommentarer fra salen, men noen til her, men da korte innlegg. Jan Tryve først.
Hallo, ja. Der kom jeg. Jeg vil gjerne si litt om forskning og perspektiver på forskning generelt, og jeg vil gjerne begynne med Eplesvåg, da, som sier at se bak det hele, det verre enn dere tror. Derom det ikke noen tvil. Men forskningsmidlene som jeg var inne på her, de kommer I stor utstrekning fra medisinsk industri, og det forskes rettet mot hva man kan bruke det til, altså praktisk forskning, nye medisiner. Det koster jævlig mye penger, det vet vi. Så hva vi enig av det med forbruker rettet forskning så, hva kan vi gjøre for meg, for dere, for forbrukeren? Jeg tror at det veldig mye som kan gjøres for veldig lite penger, hvis det bare finnes politisk vilje. I dag så ser vi gjerne at skolemedisinen sier at vår forskning eller vår medisin forskningsbasert, evidence-based, mens alternativ medisin det ikke. Men hver som driver og forsker litt på virkeligheten, enten som filosof eller som fysiker, oppdager snart at jo mer vi lærer, jo mer vet vi at vi ikke vet. Altså, eneste veien fremover fram til det punktet hvor man innser at jeg vet ikke alt. Dette ikke det hele, og når da den skolemedisinske delen, eller hva skal vi si, den vitenskapelige delen, da fornekter ting som hender I virkeligheten, som vi opplever og observerer og bruker på den alternative siden, så det ting å tenke på. Vitenskapen kan ikke bevise alt. I hvert fall så trenger vitenskapen andre kanaler å jobbe I. Og rent praktisk I Helse-Norge så burde vi kunne avsette små midler til enkle forsøk med enkle ting som vi allerede kjenner, med forbrukeren og pasienten I fokus, og se om vi får resultater. Det ikke så veldig vanskelig, det ikke forbudt, det ikke farlig, og det lar seg gjøre. Men som jeg var inne på her, forskningsmidlene går en annen vei, og politikerne vet ikke hva de skal gjøre, for de rådgis av sine fagfolk, som I stor utstrykning skolemedisinere, så da får vi ikke den forskningen. For å få, så må vi snakke med politikere her, ikke oss. De har telefonnummer, de har e-mail, de har postkasse. Det bare å snakke med dem.
Jeg tror nesten dere må sitte litt på de kommentarene deres litt til, for nå ønsker jeg å slippe til at det kommer. Hvis det spørsmål og kommentarer fra salen, det virker denne? Ja. Så, jeg vet ikke, det noen som da lurer på noe, eller har noen kommentarer? Ja, kan ta deg her først. Gjerne presentere dere kort, men...
Jeg heter Tove Forsberg, og Tordis kjenner meg veldig godt. Når det gjelder den såkalte vitenskapelige forskningen, så vi fullstendig klar over at den må det settes et stort støkelys ved. Både fordi forskning gjort mye på menn. En stor, stor feil. Vi har nettopp fått, jeg tilhører da Forbundet Tenner og Helse, og vi har nettopp fått forelagt oss I Dagens Medisin tvil om amalgam. Det da Nasjonal kunnskapssenter som prøver å så den tvilen, og har NAFCAM I Tromsø kommet med en litt annen konklusjon. Men jeg hevet jo min røst her også, av den enkle grunn at, som jeg sa, den selektive utryggelsen av de kandidatene som vi har forsket på eller samlet inn data hos, det jo ikke de kjempesyke. Det ikke de som ligger hjemme I sengene sine med enten en ME-diagnose eller en annen diagnose, og det heller ikke de som har tatt livet sitt, og det heller ikke de som dør I barns liv. Så det grunn til å sette et stort søkelys til forskningen. Så jeg bare helt stum. Jeg vet ikke hva man skal gjøre som forbruker. Vi prøver, men vi syke, og vi prøver å gjøre så godt vi kan.
Takk. Jeg lurer på om jeg skal, eller Andreas, vil du komme med en kommentar på den?
Jeg veldig enig at forskning har blitt en gulltall som har en enorm makt. Og politikerne sier hele tiden, ja, men det ikke dokumentert. Så jeg tror det utrolig viktig å bygge opp kompetanse blant de som da forstår ting bedre, til å vite hva forskning, hva svakhetene ved forskning. Evidence-based medicine har jo blitt en kunnskapsbasert medisin, blitt det store. Men det folk må forstå at evidence-based medicine, den har enorme begrensninger. Man skal ta bort alle variabler, det skal være så objektivt. Når man skal få det så objektivt, så blir det veldig fysisk. Og det som virkelig betyr noe for oss, overskudd, energi, hvordan vi har det med oss selv, det det veldig vanskelig å forske på. Men det betyr at vi må ha den kompetansen, at vi kan sette spørsmål til at denne forskningen dessverre ikke bra nok. Den har sine svakheter, og der det få enda som har den kompetansen. Derfor jeg veldig glad for det som har skjedd I Norge nå, at 600 innenfor denne feltet har gått sammen. At Wilhelm, som har et stort engasjement I forhold til dette med forskning, også da har tatt et initiativ. Så jeg optimist, men det vil ta noen år. Det vil ta tid å bygge opp nok mennesker med den nødvendige kompetansen.
Ok. Vi tar til bak her.
Jeg har en forespørsel. Fordi, hvorfor ikke få noen underskriftskampanjer på dagsordenen? Altså, hvis kan det være til for eksempel dere å vurdere hva som kunne vært fordelaktig og fått innført av tiltak. Og hvis dere lager underskriftskampanjer som vi som forbrukere kan skrive under på, så vil jo det være, altså det vil jo ha stor gjennomslagskraft hos politikere. I og med at, som du sa, det, politikere har postkasser, de tilgjengelige. Man kan nå fram til dem, the more the merrier, som man sier.
Takk. Det noen som vil... Jan Trygve?
Jeg tar den. Ettersom jeg jo med I en forbrukerorganisasjon, og vi forsøker å få forbrukerne samlet og få dem til å synge sammen, underskriftskampanjer en brukbar metode, og den har vi anvendt ved flere anledninger, blant annet med moms på alternative tjenester og litt ut av en rekke historiske fenomener. I dag så har vi jo I stor grad internett og elektroniske medier, så den rent praktiske operasjonen med å gå rundt med underskriftslister, den tidkrevende og krever innsats. Elektronisk det veldig mye lettere, men det ikke noe veien for at vi for eksempel går ut med enkle underskriftslister, men vi greier ikke å dekke hele landet. Av praktiske grunner da bruker vi de elektroniske media og tilbyr folk kanaler til å kontakte sine politiske representanter. Og jeg tror det viktig, I stedet for bunker med underskriftslister, som et bra medium I og for seg, at politikerne hører fra den enkelte. Fra hver av dere. De representerer oss. Hvis ikke de hører stemmene våre, så glemmer de det. Men jeg tar det annet av masse postkortmekanismer, underskriftsliste, alt dette ting vi kan bruke. Men vi må ha tilgang til forbrukerne, og vi må kunne samle dem, og vi trenger arbeidskraften for å få til dette. Ja, bli med dem.
Det var en kommentar eller spørsmål her.
Det ble både kommentar og kanskje spørsmål også. Navnet mitt Arne Skjærvik. Ingen lege og ingen terapeut, en vanlig forbruker. Men jeg har interessert meg for temaet. og berømme Alternativmessa for å ta opp et så kraftig, viktig tema. Og det faktisk da 5-6 år siden jeg kjøpte boka Medisinsk Mafia, som Erselskog også refererer til, og den har nærmest vært en bibel for meg. Det har gjort at jeg har gjort en del fremstøt. Jeg kan referere til at det var et Brennpunkt-program, hvor en professor uttalte seg at det var 83% dokumentert effekt på en såkalt lykkepille. Så sender jeg da en forespørsel til Legemiddelindustriforeningen, et langt ord. Det finnes en nettside som de har, som lmi.no, tror jeg det var. Så sender jeg spørsmål om de kan svare meg på hvor cirka gjennomsnittlig dokumentert effekt medisin har. Og så får jeg en mail tilbake som både gleder meg og skremmer for det. Det står i mailen at det ingen medisin som har helbredende virkning. Altså hvorfor bruker de medisin? Det vel for at folk skal bli frisk, vet du da? Den samme mailen sier jeg til helsedepartementet og har gjentatt til pyringer for å få et svar. Og etter et halvt år så får jeg faktisk en bekreftelse fra helsedepartementet at det viktig det, at medisin ikke har noen helbredende effekt, den bare demper symptomet. Så her blir jo da publikum på en måte lurt, fordi at alle medisinstyr forteller oss at de må bruke medisin for å bli frisk. Så en annen artig kommentar til deg som homopaten her, at det med sykevesen. Jeg var på et foredrag i Trondheim som var av Vinjar Fønnebø, som er leder da, i NAFCON. Og han fortalte da under det foredraget at til sine medisinstudenter så sier han følgende: hvis dere tror at dere skal bli helsearbeidere, så er det bare å gå ut den døra. Vi jobber med sykdom, og det er vi forbastet dyktige til. Så sier følgende at vi jobber med syke mennesker, og det skaper ikke helse i befolkningen. Helse skapes på helt annen arena. Derfor så bør helsevesenet kalles for sykevesenet, og det sier en professor og lege som jobber i NAFCON. Takk.
Takk. Ja, det er.
Jeg tror kanskje jeg skal svare på det. Det er jo helt riktig, det svaret du fikk, at medisinen helbreder ikke. Og det lærte vi da vi studerte medisin, riktig nok på latin. Natura sana, non medisin. Gud helbreder, ikke medisin. Og vi har ikke til dags dato en vitenskapelig forklaring, en vitenskapelig teori, som forklarer hvordan alle levende vesener har en fantastisk evne til å kunne helbrede seg selv. Det er vel slik at her har vi et stort vakuum, stort tomt rom i vår kunnskap, og at fremveksten av alternativ medisin forsøker å fylle dette vakuum, og at flere av de alternative metodene ser ut til å kunne stimulere og fremme organismens evne til å helbrede seg selv. Jeg skrev en artikkel om dette som først kom i Visjon, men så kom den også i Sykepleien, og titlen jeg hadde gitt den, det var hvorfor vi trenger alternativ medisin. I Sykepleien så var titlen helbredelse lønner seg ikke. De festet seg ved den ting at det å helbrede pasienter, det lønner seg jo ikke. Det er ingen som blir rike av det, men bare pasientene selv som har fremgang med det, og samfunnet blir kanskje riket. Så det ligger, og jeg får jo si at når jeg selv har slått inn på den aktive veien jeg har gjort, så var det fordi at jeg erkjente at vi i vår medisin nettopp ikke fremmet de oppbyggende krefter i mennesket som ikke bare en forutsetning for helse, men som også en forutsetning for vårt demokrati. Så vi ligger her ved et veldig sentralt spørsmål.
Vi skal snart avrunde, egentlig, så jeg vil bare nå egentlig se om det flere spørsmål fra salen før også vi i panelet får en avslutningskommentar, hvor dere også kan fange opp noen av disse trådene som har vært oppe som ikke er. Det flere spørsmål og kommentarer fra dere? Bak der, ja.
Jeg har lyst til å si først.
Takk, ta mikrofonen.
Jeg synes du har hatt veldig bra debatt, og jeg heter Erik Johansen, er psykiatrisk sykepleier. Jeg bare tenkte at plutselig sånn ideen at barn og ungdom da, må jo være veldig viktig at man jobber mot de. Så jeg faktisk jobber mot skoleverket og får en del av disse tankene inn i det, på den måten. Ja.
Flere i salen som vil benytte anledningen før vi gir siste ord tilbake til panelet. Mye man kunne si, men det har jo for så vidt vært så veldig mange temaer, og mange av disse temaene store. Jeg vil også tro at mange i salen undrer seg. Altså, hvor dramatisk det? Altså, det mye vi rett og slett ikke kan vite, kanskje. Spørsmål som reises her, så man bare, hva kan vi gjøre, hva sant, og hvor man egentlig står som et stort spørsmålstegn. Men jeg tror egentlig at vi med det lar ordet gå tilbake til panelet, hvor dere da Hvis det ting som er oppe, som dere tenker at dere vil avslutte, at vi tar et par minutter på hver, prøver at ikke lar det være for omfattende, Ertelsvåg først.
Takk. Jeg glad for å kunne komme inn og si noe, fordi min nyheter har ikke vært særlig god, det har ikke kalt på noe særlig smil, og derfor jeg veldig glad for Kjeldrup og du som har tatt opp dette her med de positive tingene som skjer. Jeg har ikke befattet meg for mye med det her. Men da føler jeg veldig sterkt at jeg også ser disse, at det mot krefter, og det er vi må forsøke å animere på alle vis. Og selv etter at jeg har skrevet den boken, og i grunn har fått mye mer innsikt som ikke står her, og som jeg for så vidt skulle ønske jeg ikke hadde fått vite, så jeg optimist. Jeg føler meg helt forvisset om at på ulike vis som ikke nøyaktig vet hvordan det skal skje, så det veier som vil lede oss til et annet samfunn, og hvor helsen vår vil bli tatt vare på, og at dette faktisk på vei. Det mange symptomer på det i USA, i mange andre land, at vi får impulser og at det skjer ting som veldig, veldig viktige. Så jeg vil understreke at jeg faktisk optimist fast i det jeg sa. Så vil jeg si et par helt konkrete ting som er fint å få sagt før alle går ut, og som jeg har jo levd et ganske langt 50 år, jeg har levd i mange land, og det faktisk noen få enkle, helt konkrete ting vi kan gjøre for å beskytte oss selv, som ikke koster noe, som veldig, veldig billig. Det ene, dette så enkelt at det er veldig banalt, men veldig viktig. Vi alle må sørge for å drikke mye vann. Gjerne 1,5 liter, 2 liter hver dag. Altså gjennomfør konsekvent drikke vann. Kroppen vår består av ca. 70% vann. Så derfor det helt essensielt for å beholde en god helse, det at daglig tilførsel av vann. Det også noe jeg skal ikke drive noen propaganda for noe, men vann er et av de minst utforskede områder i verden. Vi vet veldig lite om vann, men vi begynner å vite litt mer. Energi er forsvunnet fra vannet, det ofte forurenset. Nå har det kommet på markedet noe som heter Grandervann, som man sier tilbakefører veldig mye energi. Men jeg skal ikke si mer om det. Det finnes også andre måter som gjør at vannet får en større verdi enn det vi nå får ut av springen. Men selv det vi tapper av springen er veldig verdifull. Så en ting til. Vi har en fantastisk ressurs til sunnhet her i landet, som vi har vært veldig flinke å bruke tidligere. Kanskje ikke fullt så mye i dag, men jeg er sikker på at det å komme tilbake, nemlig naturen vår. Den det helse i. Og forskere her i Norge, medisinere, de har utført forskning på dette, og de kan bevise, vi vet at dette påvirker altså kroppen vår, det påvirker psyken vår, slik at vi mer motstandsdyktig mot negative ting, mot frustrasjon, mot irritasjon, mot nervøsitet. I naturen ligger en kolossal mye bedre lykkepille enn noe som helst annet. Så det får være mitt lille beskjed med man banale ønsker. Takk.
Takk for det. Tordi Stig Clausen, vi kan bare gå langs på
Jo, jeg også har et godt håp når jeg ser ut i verden og ser tilbake bare for 20 år tilbake, så var det ikke så mye fokusert på helsa. Det var ikke så mye tatt opp av alternativ behandling. Det har kommet ganske langt i løpet av de 20 årene. Men jeg tror at med forbrukere, det vi som har makta, hvis vi bare vil, og hvis vi mange nok. Og den makta, hvis vi slår sammen, og tok dette opp mot myndighetene, så har faktisk da at ikke politikeren og myndighetene eller legemiddelindustrien eller alle industrien noe de skulle ha sagt. Det makta som rår, og vi mange nok.
Jeg har plukket opp tråden her. Homopati, det av homopatimedisinene, ble forsøkt forbudt i Norge i slutten av 50-årelse 1961. Og da var det forbrukerne som da tok saken opp. Og det ble en rettssak som gikk helt opp til Høyesterett, og hvor forbrukerne vant. Derfor så har vi da homopati i Norge der. Det skal vi være klar over. Tysk homopatiindustri hjalp til medisinsk å føre saken. Jeg synes det utrolig positivt. Jeg må si at jeg mer optimist enn noe annet. Det som har skjedd de 30 årene jeg har jobbet innenfor dette helt fantastisk, egentlig. Norske myndigheter venter egentlig kun på at vi, som alternative utøvere, skal få den kompetansen som nødvendig for å få et godkjenningsstempel. Det de venter på nå utdannelsen, at den skal komme på plass. Og da vil homopati og akupunktur bli offentlig godkjente profesjoner i Norge. Det har jeg fått klare signaler på fra myndighetsområdet. Legemiddelindustrien, eller legen i Norge, har ingenting de skulle ha sagt i den saken der. Når det gjelder forskning, så blir Vinjar Frønne benevnt til Afghan her i sted. Han har også hatt en veldig flott utvikling, må jeg si, i sin forståelse av alternativ medisin. Han kom i årbakkeutvalget for en del år tilbake. Den gangen var han rett skeptisk. Han fikk da en del oppdrag som en slags veileder på forskning, ble mer og mer åpen, i dag da den som sitter og styrer NAFCA. Og for et halvt år siden så fortalte han meg at han var veldig klar over nå at det var en stor forskjell mellom det som det var forsket på og hva forbrukerne opplevde. Forskning klarte ikke å vise det som pasientene opplevde, og det der problemet Pasientene opplever store effekter av alternativ medisinsk behandling. Forskningen klarer ikke å dokumentere det. Problemet da forskningen noe galt med? Ja, mest sannsynlig. Ja, den måten å forske på holder ikke for å vise de effektene som forbrukerne opplever. Og det han fullt klar over, og det skal vi være glad for.
Jeg tror du har rett i dette, at myndigheten faktisk i dag ser til oss, og at det meget opp til oss hva vi kan klare å utvikle her. Og jeg helt enig i at det jeg kaller forbrukerforskning, eller forbrukerorientert medisinsk forskning, behøver ikke være særlig dyr. Og den undersøkelsen jeg satt i gang når det gjaldt behandling av barn med astma med lysakupunktur. Den gikk faktisk med overskudd, sånn at i og med at det et negativt signal til pasienten hvis han ikke betaler for behandlingen. Men samtidig det jo slik at hvis du legger opp et vitenskapelig prosjekt og skal undersøke noe, så kan du jo egentlig moralsk ta betaling. Så jeg tok betaling og lot den gå til en tibetansk skole i Nepal. Så det i hvert fall ett projekt som gick med årsstöd. Och jag tror det är så att det är mycket information det står om. För det föreligger, om vi går ut i världen i hvert fall, föreligger det väldigt mycket forskning som bara inte trenger igen. Så här har vi en stor uppgave foran oss. Fordi at de medisinske informasjonskanaler som man kan si den etablerte medisin benytter, den fanger ikke opp verden. Man har kanskje vært interessert I å fange opp den forskningen som du interessert.
Jeg vet andre enn meg, jeg vet ikke så mange positive mennesker her. Verden har vel aldri sett så jævlig ut som den gjør akkurat nå når det gjelder helse og medisin. Men så det mørket før daglig også. Da. Det går riktig vei, det ikke så lett å se at vi I ferd med å gjøre et gjennombrudd. Altså verden som sånn, samfunnet som sånn, medisinen også. Det ser jævlig mørkt ut. Husk på det at det lys gjennom tunnelen, gå fremover og bruk den visjonen til å holde friske, og så spis det dere trenger, så kroppen får noe å leve av, og drikker I en plan. Da har vi forbrukerne I hvert fall en mulighet til å være med I debatten, og da kan vi bruke demokrati til å hjelpe de bevegelsene meg fremover. Det ikke så langt igjen. Par år til, så har vi det bra alle sammen.
Ja, som da de har vært inne på her, så ser man jo at det både positive og negative utviklingstrender for så vidt. Men selv om jeg startet ved å fortelle da om denne historien med en overlege som sitter for så vidt fortsatt veldig sentralt plassert I Helse Norge, som kom med trusler til meg på grunn av arbeidet, så svarte jeg jo ham at du kan gjøre hva du vil med meg eller alternativ nettverk, men dette her et miljø som ikke bare handler om oss. Dette noe politikerne vil ha, dette noe folk vil ha. Og for så vidt, I de årene som har gått siden denne episoden, så vel nettopp det vi har sett. Politikerne jo I hovedsak, I hvert fall vanlige mennesker, mitt inntrykk. Også på tvers av det mange politiske skiller, så opplever de også at dette her jo ting som virker. Og de har sånn sett ikke de samme tingene på skytte som legemiddelindustri og enkelte andre grupper. Så min opplevelse også vel den optimismen som blant annet Andreas sa her, at etter hvert som vi blir mange opp, etter hvert som miljøene modner, så dette noe man I Norge vil ha. Kanskje rivende utvikling på de årene også siden Alternativ Nettverk startet. Da begynte altså selv om Andreas sier at han holdt på 30 år, men ok, Alternativ Nettverk holdt på kanskje I 14 år nå. Og da, på det tidspunktet, var homopati fortsatt noe som var mystisk og merkelig, og for veldig, veldig skale grupper, sammenmake kultur, og rundt å stikke folk med nåler, det jo slemt, ikke sant? Det var jo der. Nå har jo alle opplevd, enten selv eller med venner, kolleger, familiemedlemmer, at dette virker, og vil ha mer av det. Det gjelder I grunnen veldig mye av dette spektret. Motkreftene likevel kanskje sterkere enn noensinne. For så vidt ser vi likevel en parallell her med så klimakatastrofen. Ting har blitt dramatisk de siste årene, men nettopp noe ved det får vi også flere og flere våkne opp og skjønne at her må vi jo gjøre noe. Vi kan ikke la disse kreftene som bare tenker penger og makt styre det hele. Du må gjøre endringer. Så folket krever det, politikerne, selv om de burde vært ledere, og dessverre ikke det, så følger de det minste etter når det blir så opp I dagen som det etter hvert blir. Det det forhåpentligvis nå med klimaproblemene, selv om de enda nøler, og det ser også ut som det begynner å komme med alternativ medisin og disse tingene. Så for så vidt vil jeg også oppfordre folk som enda ikke riktig vet hva fritt helsevalg organisasjonen som Jan Klyve blant annet med I, se på hjemmesiden deres, det veldig mye bra og spennende arbeid som foregår. Det ingen folk trenger slutte til videre innsats der. Med det vil jeg si takk for denne debatten, denne samtalen, og ønsker dere også lykke til videre til å utforske ting både på messen og da eventuelt med disse aktørene med det arbeidet vi gjør. Så takk til dere. Veldig gode resultater.